7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Noul bașcan din Gagauzerii este Irina Vlah, care declara unei televiziuni din Rusia:
am semnat un acord cu regiunea Moscovei și intenționăm să punem în aplicare acest acord în viitorul cel mai apropiat. Avem de asemenea un acord cu liderii din Tatarstan și plănuim întâlniri în care să semnăm această înțelegere și să mergem mai departe. Cu alte cuvinte, avem multe planuri în ceea ce privește cooperarea regională.
Reacții de la Chișinău despre evoluțiile viitoare legate de autonomia găgăuză.
Fostul ministru suedez de externe Carl Bildt cere Uniunii Europene să se implice mai mult în Moldova, Ucraina și Georgia.
Și ministrul britanic al apărării în vizită în România.
Începem cu buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! Situația de la Banca de Economie, Banca Socială și Unibank urmează să fie discutată într-o ședință în plena Parlamentului mâine, a anunțat deputatul liberal-democrat Valeriu Streleț. El a spus potrivit unii media că deputații au primit deja raportul alcătuit de o comisie parlamentară ad hoc, dar n-au voie să facă public conținutul, fiindcă ar fi secret de stat. Săptămâna trecută, șeful comisiei de anchetă, deputatul Marcel Răducanu, spusese că plenul Parlamentului va decide dacă dezbaterea raportului va fi publică sau cu ușile închise. Bașcanul nou ales al autonomiei găgăuze a spus că vrea relații bune cu Chișinăul și colaborare mai ales economică cu Federația Rusă. Vorbind la Comrat, la prima conferință de presă după alegerile de ieri, pe care l-a câștigat cu 51% din voturi, Irina Vlah a promis că va fi liderul tuturor găgăuzilor și a spus că vrea să se întâlnească cu învinșii scrutinului ca să pună la cale proiecte comune. Încă un ziarist de la trustul de presă rusesc pro-Kremlin, Rasia Sivodnia, a fost declarat persona non grata în Republica Moldova. Moderatorul de radio, Armen Gasparian, a fost întors astăzi de la graniță după ce i s-a comunicat că este indezirabil în Moldova până în anul 2020. Motivele deciziei n-au fost făcute publice. Recent, autoritățile moldovene au anunțat că sunt indezirabil în Moldova timp de 5 ani directorul general al trustului Rasia Sivodnia, Dimitri Kiseliov, și Andrei Kondrashov, regizorul filmului documentar Crimea, întoarcerea în patrie, care justifica anexarea teritoriului ucrainean de către ruși în urmă cu un an. Autoritățile moldovene au interzis săptămâna trecută și intrarea în țară a unei echipe de filmare rusești care dorea să filmeze alegerile de ieri din autonomia găgăuză. Ministrul britanic al apărării a spus că membrele NATO, România și Marea Britanie nu se vor lăsa intimidate de amenințările la adresa alianței militare. La sfârșitul săptămânii, ambasadorul rus la Copenhaga, Mihail Vanin, a spus că navele de război daneze ar putea deveni țintele rachetelor nucleare rusești dacă Danemarca se alătură proiectului scutului antirachetă, ale cărui elemente cheie vor fi în România și Polonia. Nici Marea Britanie, nici România nu se vor lăsa intimidate, a spus astăzi în cursul unei vizite la București ministrul britanic al apărării Michael Fallon. El a anunțat că Londra va trimite unul din cele mai noi distrugătoare ale sale în portul Constanța la toamnă, adăugând: împărtășim îngrijorările României privind amenințările de securitate din zona Mării Negre. Declarațiile ambasadorului rus în Danemarca au fost criticate de autoritățile de la Copenhaga, ca și de oficiali americani, români sau letoni. Partidul politic condus în trecut de fostul președinte ucrainean Victor Ianukovici a confirmat moartea fiului mai mic al lui Ianukovici, numit și el Victor. Într-o declarație a Partidului Regiunilor datată 23 martie, se spune că viața tânărului de 33 de ani a fost curmată tragic la 20 martie. În document nu se spune cum a murit fiul fostului președinte, refugiat în Rusia după revoltele din iarna trecută de la Kiev. Presa și unii politicieni de la Kiev au spus că minibusul pe care îl conducea s-a prăbușit prin gheață în lacul siberian Baikal.
Mulțumesc, Mircea! Știi la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Alegerile din Gagauzierii s-au terminat cu victoria doamnei Irina Vlah, a cărei candidatură a fost susținută de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și de Moscova, prin mai mulți emisari care au pledat pentru un vot în favoarea ei. Irina Vlah a obținut 51% din voturi. Comisia Electorală Centrală de la Comrat spune că din totalul de peste 105.000 de alegători din autonomie, la urne s-au prezentat aproape 64.000, iar peste 33.000 au votat cu Vlah. Candidatul democrat Nicolae Nicolae Dudoglo, fostul primar al Comratului, a obținut 19% sau puțin peste 12.000 de voturi. La CEC au fost depuse aproximativ 20 de sesizări, semnalând preponderent cumpărarea de voturi, includerea în listele electorale a persoanelor decedate și votarea multiplă. În campanie electorală, Vlah s-a pronunțat pentru relații mai strânse cu Rusia și a apărut pe afișe electorale alături de importanți demnitari ruși. Valentina Ursu a adunat mai multe reacții de la lideri politici de la Chișinău despre succesul doamnei Vlah și o fostă comunistă susținută de Moscova.
Chiar dacă autoritatea electorală de la Comrat încă nu a anunțat rezultatele oficiale finale ale alegerilor din Găgăuzia, Irina Vlah și susținătorii ei au sărbătorit victoria deputatei neafiliate, susținută și promovată de socialiști la funcția de bașcan. Astăzi ea a fost felicitată pentru rezultatul obținut de mai mulți deputați din Duma de la Moscova, dar și de vicepremierul rus Dmitri Rogozin. Iată cum comentează victoria celei care va conduce regiunea în următorii ani, deputatul liberal-democrat Tudor Deliu.
Victoria zdrobitoare, doamne Irina Vlah, nu a fost fără susținere zdrobitoare a unor forțe ostile țării noastre. Găgăuzia este unitate teritorială din nivelul 2 în Republica Moldova. Este pentru prima dată când avem atâtea personalități, să zic așa, străini care să vină să țină un candidat la o funcție locală. Și Valuiev, și Gazmanov, și deputat. Și toate lucrurile acestea s-au făcut nu întâmplător. Este o strategie a Federației Ruse să mai îngheță o bucățică de pământ din țara noastră și la sudul Republicii.
Irina Vlah a ajuns deputat în legislativul de la Chișinău pe lista Partidului Comuniștilor, dar a părăsit la scurt timp fracțiunea și a devenit candidat independent la alegerile Bașcanului. Pe durata campaniei electorale pentru fotoliul de guvernator al regiunii, ea a promovat insistent mesaje pro-Rusie și a apărut pe afișe în poze cu politicieni din Federația Rusă. Reacția comuniștilor la victoria Irinei Vlah a fost onorizată pentru Europa Liberă de deputatul Artur Eșetnikov.
Indiferent de circumstanțele și modalitatea cum a decurs campania electorală pentru alegerile Bașcanului, este important să respectăm votul, opțiunea cetățenilor Republicii Moldova care locuiesc în autonomie și sperăm că această alegere va contribui la consolidarea statalității Republicii Moldova și la creșterea bunăstării locuitorilor din autonomie.
Care trebuie să fie relațiile dintre Comrat și Chișinău?
Vreau să vă readuc aminte că pe timpul când Partidul Comuniștilor a fost la guvernare, relațiile între Chișinău și Comrat au fost bune, au avansat, probleme n-au fost și probabil că ulterior s-a încercat artificial să creeze astfel de tensiuni. Dar la ziua actuală Moldova are nevoie de pace și liniște în țară.
După ce a câștigat detașat scrutinul de ieri pentru funcția de bașcan, Irina Vlah declară că și-ar dori o bună colaborare cu autoritățile de la Chișinău. Liberal-democratul Tudor Deliu e de părere că dialogul dintre puterea centrală și cea din autonomia din sudul țării trebuie continuat.
Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia este parte componentă a Republicii Moldova și face parte din administrația publică locală a Republicii Moldova. Și acest dialog trebuie continuat, pentru că niciodată nu am fost indiferenți față de Găgăuzia, cu atât mai mult că s-a investit foarte mult în ultimii ani în dezvoltarea infrastructurii la nivel de Găgăuzia și eu cred că lucrul acesta e și justificat că s-a investit. Dar alta eu la ce mă gândeam, că totuși insistența cerul din Federația Rusă are și un alt subtext. Să nu uităm că Bașcanul este din oficiu membra guvernului. Și iată, închipuiți-vă când guvernul Republicii Moldova va fi un reprezentant aproape a Rusiei. Mă rog, unul nu decide în guvern, dar totuși o voce poate fi auzită câteodată. 4 ani de zile am fost cu doamna Vlah în aceeași comisie. Parcă era destul de cumpătată, destul de inteligentă. Dar când am auzit-o în alegeri, unele declarații de-a ei că fac Rusia mai puternică, eu nu pot să înțeleg până la sfârșit.
Alegerile de ieri din Găgăuzia au fost monitorizate de către 67 de observatori internaționali din partea 13 instituții. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Ce cred însă locuitorii Chișinăului despre evoluțiile din autonomia găgăuză? Ala Ceapai a căutat să afle.
Noi sperăm că ea va încerca să stabilizeze relațiile cu Chișinău, dar anumite semne care le-a dat până acum trezesc întrebări.
Ce întrebări trezesc?
Există o șansă reală ca Găgăuzia, nu știu, își dorească un grad mai mare de autonomie sau relații mai speciale cu Federația Rusă sau posibil anumite pârghi prin care se schiveze de guvernul central?
Cum credeți că se vor schimba și dacă se vor schimba relațiile dintre Chișinău și autonomia Găgăuză după venirea acestui nou bașcan?
Posibil schimbi, fiindcă Irina Vlad și din Partidul Socialiștilor. Socialiștii acum sunt opoziție în Chișinău și poate că vor surveni careva schimbări.
În bine sau în rău schimbări?
Eu cred că în rău.
Nu știu ce va schimba și nu va schimba. Cred că mai mult în Federația Rusă și așa cred eu.
Eu cred că o să încerce să rea legătura cu Chișinău, în primul rând. Când au încotro, ca și Transnistria, fiindcă rușii, deși trebuie să susțină, însă e la momentul de față, cred că n-au bani.
Se vor schimba relațiile dintre Chișinău și Găgăuzia?
Tot depinde de Moscova și poziție Moscova, fiindcă e mâna Moscovei, că a câștigat și Dodon, și Irina Vlah, tot asta e mâna Moscovei, tot depinde de dânși. Până ea e condusă și ce o să-i spună Moscova, ce o să fac?
Trebuie și vă întreptesc bune relații, eu socot, a mea părere, și între Găgăuzia, și între Dnistrovia, și între Rusia, și întreptesc și vă tot bine.
Opinii culese la întâmplare astăzi de Ala Ceapa în centrul Chișinăului. Fostul premier Iurie Leanca a anunțat astăzi că proiectul său politic urmează să fie denumit Partidul Popular European din Moldova și și-a exprimat speranța că nu va întâmpina greutăți la înregistrarea formațiunii. Domnul Leanca spune că va insista anume pe această denumire, chiar dacă recent fosti și săi colegi din PLDM au înregistrat la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală denumirea de Partidul Popular European. Iar Ministerul Justiției a dat de înțeles că fostul premier ar putea întâmpina dificultăți la înregistrarea formațiunii. Iurie Leanca și-a prezentat astăzi și noi membri ai echipei sale, cu care își propune să reprezinte electoratul pro-european și să acopere ceea ce fostul premier a numit golul imens lăsat de PLDM. Relatează Diana Răilean.
Iurie Leanca a prezentat astăzi grupul de inițiativă care va promova noul proiect politic, urmând să adune semnăturile necesare pentru înregistrarea cât mai curând posibil a Partidului Popular European din Moldova. Fostul premier speră că instituțiile statului nu îl vor împiedica să înregistreze formațiunea, chiar dacă recent foștii săi colegi de partid și-au adjudecat prin intermediul AGP denumirea mărcii de Partid Popular European. Între altele, Iurie Leanca a criticat declarația de săptămâna trecută a Ministerului Justiției, potrivit căreia existența unei mărci cu această denumire ar face imposibilă utilizarea ei de către oricare altă persoană juridică.
Ministerul Justiției nu ne poate interzice acest lucru, nu poate condiționa înregistrarea unui partid de faptul că cineva a încercat să înregistreze acest nume ca marcă comercială. E o inovație în practică din Republica Moldova. Mai mult, pentru ca PLDM și Ministerul Justiției să nu poată abuza de tipuri pe la Agenția pentru Proprietatea Intelectuală, am demarat noi înregistrarea la AGB a denumirii Partidului Popular European din Moldova. Ministerul Justiției și PLDM, în viteza cu care au vrut să ne blocheze, s-au încurcat în denumiri, ei blocau înregistrarea Partidului Popular European. Dar noi solicitam înregistrarea Partidului Popular European din Moldova.
Lipsa sintagmei din Moldova în denumirea adjudecată de PLDM ar permite, potrivit lui Iurie Leanca, înregistrarea formațiunii la Ministerul Justiției. Pe de altă parte, reprezentanții ai AGP au declarat săptămâna trecută Europei Libere că fostul premier ar putea înregistra marca Partidul Popular European din Moldova, însă doar după ce obține acceptul liberal-democraților. Iurie Leanca a anunțat și apartenența proiectului său politic la Partidul Popular European, formațiune transnațională a Parlamentului European, din care face parte și PLDM-ul condus de Vlad Filat și la summitul căreia a participat săptămâna trecută premierul Kiril Gaburici. Iurie Leanca a afirmat că procesul de constituire a formațiunii pe care o lansează are girul Partidului Popular European, dar și a câtorva lideri occidentali nedumeriți, potrivit lui Leanca, de evoluțiile politice din Republica Moldova după scrutinul parlamentar din 30 noiembrie.
Discuțiile pe care le-am avut la Bruxelles mi-au dat foarte clar că pe fundalul nemulțumirii sunt față de noua coaliție din Republica Moldova. Există o așteptare, așa cum există această așteptare și din partea cetățenilor din Republica Moldova, pentru un proiect nu doar prin denumire european sau pro-european, ci prin acțiune. Și atât că sunt absolut convins că în momentul în care înregistrăm partidul nostru în Republica Moldova, vom avea o comunicare foarte strânsă, atât cu Partidul Popular European, cât și cu partidele care fac parte din această familie reprezentativă europeană.
Fostul premier a prezentat astăzi și noi membrii ai echipei sale, între care analistul politic Oazon Antoi, directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, experta în sănătate Ala Nemerenko și istoricul Octavian Țicu, care mai este cunoscut pentru cea mai scurtă carieră de ministru al tineretului și sportului. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7 prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafin.
În minutele următoare ce spune fostul ministru suedez de externe despre parteneriatul estic și despre cele trei țări care au semnat acordurile de asociere cu Uniunea Europeană.
Și o relatare despre vizita la București a ministrului britanic al apărării.
La ora 21 ne puteți asculta din nou cu emisiunea Sinteza Zilei și toate emisiunile noastre de radio și de televiziune pot fi găsite oricând pe internet la europalibera.org. Fostul ministru suedez de externe, Carl Bildt, crede că Uniunea Europeană trebuie să ajute mai mult Moldova, Ucraina și Georgia în perioada următoare, după cum i-a declarat corespondentului nostru la Bruxelles.
Dacă ne uităm la ce s-a petrecut de la summitul parteneriatului estic din noiembrie 2013 de la Vilnius până azi, ce ar fi trebuit să facă Uniunea Europeană diferit în politica sa față de est? Ar fi trebuit să reacționăm mai ferm față de Rusia când au început să se poarte urât în vara lui 2013. E clar că atunci când au început sancțiunile împotriva Ucrainei, noi nu am văzut prea bine care vor fi implicațiile acestor sancțiuni și țin minte că fostul ministru polonez de externe, Radek Sikorski, și cu mine am încercat să alertăm Bruxelles, iar Bruxelles era mai mult sau mai puțin adormit. S-ar fi schimbat cumva lucrurile? Nu știu, dar a fost clar o greșeală.
Would that have made a difference? I don't know, but that's clearly a mistake.
Dumneavoastră și Sikorski, nu mai sunteți miniștri de externe. Erați considerați niște duri față de Rusia, președintelui Vladimir Putin și în același timp sprijinitori ferm ai parteneriatului estic al Uniunii Europene. Dacă ne uităm azi la Uniunea Europeană, credeți că se poate vorbi de același angajament față de parteneriatul estic și de aceeași duritate față de Rusia? Angajamentul există în continuare. Unul din lucrurile bune pe care le-am făcut mergând înapoi până în 2008, pentru că în 2008 două lucruri s-au întâmplat, Uniunea Mediteranei și parteneriatul estic. În timp ce francezii doreau să aibă Uniunea Mediteranei cu un aranjament separat, noi am vrut ca parteneriatul estic să fie complet integrat în instituțiile Uniunii Europene. Asta a fost foarte bine. E acum în mod solid parte din instituțiile europene în ce privește calendarul și toate celelalte. Deci angajamentul e clar acolo, n-am niciun dubiu. Cât privește cealaltă parte a întrebării dumneavoastră, Radek și cu mine eram într-un fel înaintea jocului, în sensul că, poate prea târziu, dar mai devreme decât ceilalți, am văzut ce urmează să se întâmple, am văzut încotro se îndreaptă Rusia. Cred că acum cam toată lumea ne-a ajuns din urmă. Erau unii care spuneau că Putin nu va face asta, Putin nu va face aia, și de atunci încoace Putin a făcut virtual cam tot. Așa că, din nefericire, aș spune, s-a dovedit că noi aveam dreptate. Care credeți că ar fi următoarea mișcare a lui Putin? Cred că pentru moment este pasionat să construiască enclavele, aceste republici populare, fără popoare, apropo, dar cu toate acestea să le întărească din punct de vedere militar. Cred că ar vrea ca ele să poată efectua singure operațiuni militare, pentru că știe că prețul politic asociat cu trimiterea de către el a armatei rusești regulate tot timpul e prea mare. Așteaptă să exploateze slăbiciuni și în Ucraina și în Occident. crede că timpul e de partea lui și că Occidentul se va plictisi de toate acestea. Cel mai bun pronostic al meu, și spun asta cu rezerva că toți au greșit, inclusiv eu, e că pentru moment, pentru câteva luni, se va calma, se va consolida, apoi va acuza Ucraina că încalcă înțelegerea de la Minsk, va încerca să scape de sancțiuni, sperând că în interiorul Ucrainei vor apărea fisuri, sperând că vor fi fisuri și în interiorul Occidentului și apoi va fi pregătit să profite de pe urma acestor slăbiciuni. Summitul Parteneriatului Estic va avea loc în mai la Riga. Dacă ne uităm la proiectul de declarație, se pare că va fi un summit foarte ambițios. N-ar trebui să fie Uniunea Europeană mai ambițioasă, cel puțin în privința celor trei țări care se apropie încet de ea, Georgia, Moldova și Ucraina. Cred că cel mai important semnal la Riga e că rămânem pe același curs. E nevoie de un angajament mai profund cu cele trei, probabil prin a le ajuta să aplice acordurile de asociere. Aceste acorduri sunt foarte ambițioase și vor cere multe eforturi din partea celor trei țări. Cred că au nevoie de mai mult ajutor decât le-am dat de fapt. E apoi problema spinoasă legată de cum să-i angajăm pe ceilalți. Ce facem cu Armenia? Cum tratăm Azerbaidjanul și Republica Belarus în termenii angajamentului lor oarecum mai căliu în ce privește drepturile omului, ca să o spunem delicat. Lucrul ăsta trebuie rezolvat.
A fost Carl Bildt, fost ministru suedez de externe, într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet. Îngrijorări despre evoluția situației în regiune a exprimat astăzi la București și ministrul britanic al apărării, care a vorbit despre amplasarea elementelui scutului defensiv american la Marea Neagră și însemnătatea regiunii pentru NATO. Sabina Fati relatează.
Discuțiile avute la București de ministrul britanic al apărării au avut și o reacție legată de declarația ambasadorului rus la Copenhaga, Mihail Vanin, care a reluat ideea că Moscova va considera ținte legitime toate statele care vor găzdui instalații antibalistice, amenințând în acest fel și Danemarca. Astfel, oficialul de la Londra a precizat că a vorbit cu ministrul român al apărării, Mircea Dușa, despre măsurile comune care trebuie luate de România și Marea Britanie pentru a asigura o prezență permanentă prin rotație a capabilităților NATO în Marea Neagră. Cu toate că temerile legate de vulnerabilitatea Mării Negre nu au fost formulate explicit până acum, din reacțiile oficialului britanic rezultă că după statele baltice, Marea Neagră ar putea fi următorul punct nevralgic, cu atât mai mult cu cât exercițiile militarilor ruși se concentrează în aceste zone. La întâlnirea ministrului britanic al apărării cu președintele român Klaus Iohannis, cei doi au fost de acord ca exercițiile militare româno-britanice să devină o practică regulată în cadrul NATO, iar Michael Fallon a menționat că țara sa dorește o extindere a relațiilor comerciale cu Republica Moldova. Pe de altă parte, potrivit ministrului Dușa, acesta a discutat cu omologul său Fallon despre felul în care se îndeplinesc măsurile de reasigurare pe flancul estic al NATO și despre cele două comandamente ale alianței care vor fi stabilite în România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
După ce au cotizat conștiincios la sistemul de asigurări sociale, pensionarii se simt o adevărată povară pentru buget. Ceea ce le poate oferi astăzi statul în schimbul banilor încasați este mult sub nevoile cotidiene. Pensia mică pe care o ridică o bună parte din persoanele în etate nu acoperă nici strictul necesar. Mulți dintre vârstnici se plâng că nu sunt acceptați să muncească chiar dacă au o experiență și sănătatea le permite sau că sunt ignorați atunci când accesează serviciile medicale și asistența socială. Iată ce ne spune președinta Asociației Pensionarilor din Raionul Ialoveni, Valentina Cârchelan.
Acele 7% care ne majorați pensia în fiecare an, asta este o, nu vreau să folosesc cuvinte urâte, dar este o bătaie de joc pentru oamenii în etate.
Experta în domeniul egalității de gen, Valentina Bodrug, susține că în Republica Moldova încă nu sunt dezvoltate servicii sociale de reabilitare și asistență pentru persoanele în etate, iar din cauza că vârstnicii nu prea sunt acceptați să muncească, cei mai mulți dintre ei sunt condamnați la sărăcie.
Când se apelează la diferite servicii, în primul rând le întreabă care e vârsta dumneavoastră, ceea ce de fapt este o discriminare și deseori nu li se oferă serviciile necesare.
Reprezentanții Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei recunosc că încă există probleme legate de modul de calculare a pensiilor, mărimea pensiilor și indemnizațiilor acordate bătrânilor, dar spun că vârstnicii, săraci și fără îngrijitori pot beneficia de ajutor social și de indemnizație pentru perioada rece a anului, iar persoanele țintuite la pat pot accesa serviciile asistentului personal. Un nou serviciu, pilotat deocamdată doar în câteva raioane, este asistența parentală pentru adulți. Serviciul funcționează după modelul asistenței parentale pentru copii și a dat rezultate bune în raionul Ungheni. Un studiu recent al organizației HelpAge International plasează Republica Moldova pe locul 74 din 96 de țări într-un clasament anual privind calitatea vieții pentru oamenii cu vârsta de peste 60 de ani. La baza studiului au stat 13 criterii, inclusiv durata medie a vieții, mărimea pensiilor, nivelul de sărăcie al vârstnicilor, accesibilitatea transportului public și activitatea socială. Lista este condusă de Norvegia, Suedia, Elveția, Canada și Germania, iar la capătul opus al listei se situează Malawi, Mozambic și Afganistan. Dintre țările spațiului post-sovietic, Moldova este pe penultimul loc. O situație mai rea se atestă în Ucraina. În Republica Moldova, aproape o treime din populație este pensionară. Pensia minimă este de 700 de lei, echivalentul la 50 de dolari, și nu acoperă nici jumătate din coșul minim de consum. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție Dreptul Tău, lunea viitoare.
Și acum a venit rândul rubricii noastre săptămânale Carte la pachet, cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Tradus în numeroase limbi, studiat în școli și universități din toată lumea, adaptat pentru TV și ajuns pe marele ecran, romanul americanului Daniel Case, Flori pentru Algernon, ar 2013, se citește cu aceeași emoții ca acum 50 de ani. Chit că între timp știința a făcut mari progrese în explorarea creierului uman și nici SF-ul n-a stat pe loc. Dar chiar în timp ce scriu aceste cuvinte, este ceva în mine care strigă că am dreptul. Sunt eu o persoană, eram cineva și înainte de a intra sub cuțitul chirurgului, consemnează Charlie Gordon, ex-întârziatul mental, ajuns acum un burete uriaș care se îmbibă de cunoștințe. Ceea ce nu îl încurcă să se simtă totuși un cobai al științei, asemenea șoricelui Algernon, supus aceleiași operații pe creier. Comparația între ei se impune de la sine. Alăturarea permanentă Algernon și Charlie, sau Charlie și Algernon, demonstrează clar că ei ne priveau ca pe o pereche de animale de laborator, care nici nu existau în afara acestuia. Astfel încât omul se întreabă, care este locul meu? Cine și ce sunt eu? Sunt eu o sumă a întregii mele vieți sau doar a ultimelor luni? Mai cu seamă atunci când observă regresiunea galopantă a lui Algernon, semn că experimentul a dat greș. Lucrurile se precipită odată cu moartea șoricelului, iar disecția confirmă că creierul lui Algernon scăzuse în greutate față de un creier normal și circumvoluțiunile sale erau mai netede, în timp ce leziunile cerebrale erau mai adânci. Fapt care îl îngrozește pe Charlie Gordon, conștient că același lucru mi s-ar putea întâmpla și mie chiar acum. Și chiar îi se întâmplă, într-un ritm amețitor, încât abia dacă mai poate comunica cu semenii, iar în cele din urmă se face tot mai greu înțeles. Nu știi de ce nu mai sunt deștept și cu ce am greșit. Atâta consolare. În orice caz, sunt sigur că eu sunt prima persoană prostă din lume care a găsit ceva important pentru știință. Am făcut ceva, dar nu-mi aduc aminte ce. Și această rugăminte, ultima, ce confirmă în ciuda a toate umanitatea. Să-i puneți o floare pe mormânt lui Algernon în curtea din spatele casei. Ceea ce tocmai am făcut, recomandându-vă cartea. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Irina Papuc de la platforma E-Sănătate Mede.
O vizită la specialiștii de la policlinică poate decurge mult mai repede decât are loc acum. Se va întâmpla datorită sistemului informațional integrat în sănătate care a fost creat și implementat de platforma E-Sănătate. Acesta oferă toate instrumentele necesare ca lucrătorii medicali să poată structura vizitele pacienților în funcție de mai multe aspecte. Dacă astăzi vizitele sunt structurate doar în funcție de timpul solicitării, în acest soft fapt, cadrele medicale au posibilitatea să structureze programările și în funcție de starea de sănătate a pacientului. Astfel, dacă pacientul are o problemă de sănătate urgentă, acesta va fi consultat în primul rând.
Punem punct aici emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.